Ги Плеер, Адасик Радиоси. Ассаламу алейкум, қадірлі динейджілер. Сүгін 2024 жылың 7 марты, Тептәнің пенсенбі күні. Сүгінгі программамызды, үй хозурлықчы аялар, халқары денанлар күні мұнатибетлі, өзлерінің алы тұтулянтықларыны айдарлар. Асаватты илаты жайларының хулуларында, үй қосларыны қойма қадаған еділіер. Өй бейлікі мағлуматтарымызды динләпілердіңіз. Озары білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстырярын. 5 мартта Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Асхаватты, Европада Хубсыздык ве хызматташлык курумасының бас секретары Хелге Смит белән дусусты. Ресми хабарда айтылмагына күрә, гепләшүләрнең дәвамында Түркменистанның хәзерге дәврен мөһимләрне һәм дә хупларына каршы дурмакта бу курума белән ыснасыклы хезмәттәшлеге берк ыграрлыгы тасдикланылыптыр. Мондан башка да энергетика һәм гелҗеге улы угырларын бер хөкмендә нәкъталыптыр. Бердімұхамедов энергия тиристләрне дөнья базарларына чыгармак, улары үстә асыр кечермәү өчен сиясәт, малия, экология угырлары буенча ЕХХГ-ның чакларында анык исләре дурмыса кечермәгенең мактады лайк болжоктугун эниктаптыр. Хелге Смит Түркменистана 4-6 март аралыгында тапар эдер. Онун келмегине кабат хукук коруучулар Смитти түркмен хакимиятлеринин журналисттери ве активисттери изарламагыны давам эттиргендигине үнс бермеге, сейледе Түркменистанда адам хукуклары бабытында бар болгон маселелерде мөхим өзгөрүш болмосо, онда Асхабат менен кызматташлыгы кеңейтмек мейилдеринден эл чекмеге чакырдылар. 6 мартта Ирден Украинаның хува хүҗүмендән горыныс куллыклары Русияның юрдың 8 регионына каршы атан 42 дронының 38-сене урып төшүрде. Төвөс хәрәкәтләрнең нәтиҗәсендә Днепропетровск, Одесса, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Харьков, Винница ве Сумы регионнарының өстендә шәһәт кысымлы 38 дрон урылды дип харбыларын бәянытында айдылар. Мәгълүматта һөҗүмнең нәтиҗәсендә йөзә чыккан мөмкин һәләкчелекләр ве вайранчылыклар барыда гүнең дәвамында хабар берилҗәктеге нәкътәләр. 2023 елда Иранда азындан 834 адам җәзаландырылып өлдүрелде. Бу 2022 елның таңнары белән теңестерләндә 43% көптер. Бу варада Иранның адам хукуклары топорының ве дүйви Парижда йерлешкән агъзавирлык белән өлем җәзасына каршы атлы куроманың билелікті таярлан хасабытында айдыльяр. 5 мартта яйрадылан хасабытты белленмегіне көрә, Иранның хакиметлері жазаландырылып өлдірілінірін 85% өрегіне жемгетчілігі аян итмейярлар. Нетижеде өлімі хөкімеділенлерін асыл таңының хас көп болмағының мүмкіндігі чақланыльяр. Тәҗикстанда полицияның узылкы полковнигы Акмал Юсуфзодо университеттің бір мұғулимыны алып қачмақта, ве соңы білен өлдірмекте гүнәлі тапылып, 19 ел түрме тұсығылығына хүкім едилді. 28 февральда суд Юсуфзодоның шәріғі ве қарындасы Исмойл Джон Шукурове хем 12 ел түрме тұсығылығына хүкім етті. Ол кечен елің томсында Юсуфзода мұғулим Исмойл Джон Рахмоновы алып қачмағы, сейледі соңы білен оның иллеріне арқасынды даңып, дерия оқламағы хемайт бермекте гүнәл тапылды. Дерің өвчілерің мағлуматына өре, Юсуфзоданың херекетлері қабанжыңлықтан ұғыралыптыр. Яғни ол Рахмоновы аялы білен қатнашық сақламақта шүпкелініптір. Афганистанда ве Пакистанда яған ағыр қар ве яғыс сәбәпле азындан 80 адам һәләк болды. Соңғы күннәрнең дәвамында инсеме тибете гелән су жосмалары ясыйчылары үйләрне терк итмәгә мәҗбүр итте. Дагылык регионнарда аязлы һава ве йөрен сүсмәг нәтиҗәсендә мөһим магистраль юллар петикленде. Хәзерге асы су кувадын озыл кыс пасылы адаты булмадык майл ягдайда кичпте. 5 мартта Пакистанның тәзе тайланан премьер-министри Шехбаз Шариф су жосмаларындан изир чекен күн ортадагы Гвадар шәһәренә барып көрде. Ерле ритмилерің мағлуматына өре, су жосмалары себәпле 5 адым өліптір. Сейледі Гвадар ве Қолойдағы Дивани ве Пасни шәһәрлерінде 3200 жай вейран болыптыр. Шариф сапарының дәвамында тевии харасатын изир чекенлері Малия, Чадыр ве азык ялы тиристелері білен үпчін етті. Бу севиттен 1000 километр узоклуктағы Кибер Пахтунхва вилайтында яғыс ве ғар себәпле азындан 40 адам өлді, басқа да 68 шекетленді. Бу арада вилайтың халат едес құллықлары хабар